Яхас қыл пиғамбар. 35-ші бөлік. Едом тауларының жазаға тартылуы. Раббының Исраил тауларына фатихасы. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм оғылы! Езің білән Сағир тауына бұрыл, әм аңа қаршы пиғамбарлік сөзіңні әйт. Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Міне, Сағир тауы, мен сеңа қаршы шығам. Үстіңе қолымны созып, сені шүл вә бұшлық итәм. Шәһәрләреңне хәрәбәгә әйләндерәм, син бушап қалырсың. Шунда минем Раббы икәнемне белерсің. Исраилиләр белән ғүмер буйы дұшманлашып яшәуің, аларға бәхетсізлік килгәндә, жаза сәғәте суққанда, қылыш күтәруің өчен мин үземнең бар булуым белән ант итәм дип белдерә Хуҗа Раббы. Сине қанға батырам, һәм шушы қан құю туқтамас. Қан құюдан чирқанмаған үшін, қан құю сені хаман зәрліклер. Сәғир тауын шүлге вә кішісіз далаға әйләндірәм. Аннан кеткен һәм әйләніп қайтқанларыны һәләк итәм. Сенің тауларыңны мәйіт білән тұтырам. Қалқулықларыңда, үзәннәріңдә, барлық тарлауықларыңда қылыштан һәләк болғаннар йығылып яташақ. Сені мәңгігә шүл итәм. Шәһәрләреңдә башқа шәкші яшәмәйәшәк. Шунда Раббы икәнемне белерсең. Син, бу ике халық вә бу ике жир минеке булачақ. Мин аларны үземе алашақмын деген үшін, гәрчә Раббы алар яқлы болса да, мин үземнең бар булуым белән ант итәм. Нәфрәтең кузгалганда, ашуың вә көнчелегең ни дәрәҗәдә булуга карап, синең белән эш итәрмен. Сине хөкем иткәндә, үземнең алар арасында булуымны күрсәтермен дип белдерә Хуҗа Раббы. Һәм синең Исраил тауларына карап, алар ташландык хәлдә, алар миңа ризык буларак бирелгән дип әйтүеңне, барлык мәсхәрәле сүзләреңне мин Раббы ишетеп торганны белерсең. Минем алда син телеңне озайтып, миңа каршы сөйләүләреңне арттырдың, мин буларны ишетеп тордым. Хуҗа Раббы булай дип әйтә: "Бөтен җир сөенгәндә мин сине шүл вә бушлык итәм. Исраил халкының биләмәсе ташландык булганга сөенгән өчен мин дә сиңа шуны эшләячәкмен. Син Сәғир тауы, бөтен Идом җире белән бергә бушап калачаксың. Шунда минем Раббы икәнемне беләчәкләр."